Vox clamantis in deserto, parate viam domini, rectas facite in solitudine semitas Dei nostri. Omnis valles exaltabitur, et omnis mons et colles humiliabitur, et erunt prava in directa, et aspera in vias planas, et revelabitur gloria domini, et videbit omnis caro pariter quodos domini loctum est.